завершити свій виступ і з задоволенням також послухаю вас. Дякую.
Дякуємо Сергію Мироновичу. Шановні колеги, в нас порядок буде зараз роботи такий. Зараз я доповім від комітету з питань науки та освіти. Після того буде ще трошки довший виступ від академії, Національної академії педагогічних наук, а потім ми розпочнемо обговорення. І в обговоренні необхідно буде дуже жорстко дотримуватись регламенту, тому що в нас багато тих, хто бажає виступити, тому регламент 3-5 хвилин, до 5 хвилин. А зараз дозвольте, я візьму слово. Шановні колеги, я думаю, що всі присутні розуміють, що ми розглядаємо сьогодні стратегічний законопроект. Тобто кожен закон завжди у Верховній Раді має значення. І коли ми приймаємо цілу низку, і вже понаприймали освітянських законів, вони мають значення, буква закону має значення. Але такий закон, про який ми говоримо сьогодні, це закон, який має визначати, як буде рухатись українська освіта наступні десятиліття. Тому, розуміючи всю напругу навколо цього закону, розуміючи терміни, які нас насправді підтискають, тому що коаліційною угодою ми визначилися, що закон ми цей приймемо до кінця цього року. Але ми повинні дуже ґрунтовно зважити кожну букву цього закону. Ви знаєте, що у нас проводилися вже, це не перші слухання, влітку ми провели теж відкриті слухання, на якому була схвалена концепція проєкту закону, це було у червні цього року. Дуже багато працювали робочі групи над розробкою цієї концепції, потім працювала робоча група на базі Міністерства освіти і науки. І зараз ми також залучили до оцінки цього закону європейських експертів через програму TAEX. Якраз зовсім недавно відбувся вже третій семінар, коли приїжджали експерти, надзвичайно професійні люди, надзвичайно, і які нам дали також відгук про закон про освіту і про професійну освіту. Також ми отримали відгук науково-експертного управління на цей закон. Цей відгук міститься на 12 сторінках, які пропонують техніко-юридичні правки до цього закону, а також правки, які потребують виписування певних нових положень закону. Окрім того, турбує питання неузгодженості деяких стратегічних речей, по яких ми поки що не досягнули консенсусу не тільки в суспільстві і професійній спільноті. В нас цього консенсусу також не буде в залі парламенту. І це мене дуже хвилює, тому що нам потрібно винести такий закон, який буде проголосований в парламенті. І це починаючи з такої очевидної для фахівців в середній освіті речі, як 12-річна школа. Тобто те, що для нас з вами є цілком очевидним для тих, хто занурений в процес, для тих, хто знає міжнародний досвід, для тих, хто розуміє, що стоїть за словами 12-річна школа, не є зрозуміло ні пересічному громадянину, і так само чи не є зрозуміло кожному народному депутату. І я вважаю, що незважаючи на те, що ми виходимо з позиції, що це є базовий законопроект, рамковий. І це неодноразово міністр підкреслював, і саме це концептуально відрізняється від того, що пропонувала концепція, напрацьована на базі комітету. Ми тоді думали про розгорнутий законопроект. Зараз ми прийшли до висновку, що це буде рамковий законопроект. Гаразд. Він рамковий. Але якщо ми пишемо в ньому тільки про 12-річну повну загальну середню освіту, ми крім окреслення тривалості терміну нічого більше не кажемо про ознаки цієї 12-річної школи. І тому цілком природньо у людей виникає питання, а чим буде відрізнятися ця 12-річна школа? Тому, незважаючи на те, що це закон про освіту в цілому, Коли ми пишемо про 12-річну загальну середню освіту, ми повинні показати про те, як оновиться зміст, на що буде орієнтований зміст цієї нової 12-річної школи. Це нова українська школа. Тому що 12 років пішли від змісту. Якщо ми орієнтуємо цю школу на отримання переліку тих компетентностей, які сьогодні визначені в Європейському Союзі для загальної середньої освіти, а це мови, підприємницька компетентність, громадянська компетентність, ми розуміємо, що нашого терміну тривалості навчання 11-річного не вистачає для того, щоб отримати такі результати. А наші діти повинні бути абсолютно конкурентно спроможні і в сенсі цих компетентностей. Ми добре пам'ятаємо, в нас є традиції природничо-математичної освіти, яка, на жаль, зараз занепала, але ми про неї пам'ятаємо і будемо говорити про збільшення годин і математичних компетентностей наших дітей. Але є ціла низка інших компетентностей, які їм потрібні для сьогоднішнього успішного життя. Бо весь цивілізований світ сьогодні говорить про освіту для успішного життя. А це ті інші компетентності, які сьогодні традиційна українська школа в цьому форматі не формує. І тому ми маємо це вписати в закон. Тоді буде менше запитань, і люди зрозуміють, задля чого 12-річна освіта. Поміж тим, всі наші обговорення привели нас до декількох позицій, які є слабкими місцями законопроекту і які нам потрібно посилити. По-перше, це узгодження всього термінологічного апарату, який в нас є в законі про вищу освіту, в законі про професійну освіту і в законі про освіту. Наповнення і виписування національної рамки кваліфікацій. У нас була дискусія, чи треба це робити, чи не треба, бо в багатьох законах європейських це не виписано. Нам написали зараз експертиза, от яку ми маємо з Європейської комісії, а також з ETF, Educational Training Foundation, є однозначною. Ті закони писалися в їхніх країнах тоді, коли ще не була узгоджена рамка. Зараз рамка запроваджується в усіх європейських країнах, і ви в чудовій ситуації, коли ви в цей момент створите свій закон і можете виписати свою систему в поняттях рамки. Тому я думаю, що нам варто прислухатися і в тому, що ми так пізно, можливо, зараз входимо в цей загальний європейський простір освіти, нашою прерогативою є те, що ми можемо новітні надбання використати у нашому законодавстві. Ми узгодили вже, і міністр щойно це доповідав, я не буду повторювати, питання позиціонування закладів першого-другого рівня акредитації. Це були дуже бурхливі і важкі дискусії, але насправді ми вже дійшли до якогось консенсусу, і він відповідно повинен бути вписаний у ці закони обидва. Дуже важлива друга позиція – це соціальний статус педагога. Перше. Ми не можемо понижувати ті стандарти, які були закладені в старому законодавстві. З одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що частина тих стандартів були абсолютно непрацюючими. Зокрема, така непрацююча позиція була заробітна плата на рівні середньої по промисловості або вдвічі вища. Але, погоджуючись з тим, що вона непрацююча, а інколи навіть може бути шкідливою, ми не можемо собі дозволити в наших умовах не поставити якогось показника, до якого ми прагнемо. Ми розуміємо, що зараз час кризи, і це не трапиться ні сьогодні, ні наступного року, і, можливо, навіть не трапиться ще через 2 роки. Але це має бути планка, якої має досягнути Україна, яка вийде з війни, яка зможе забезпечувати відповідний рівень ВВП, виписаний в законі 7%, І тоді ми зможемо досягнути відповідної планки заробітної плати для педагогічного працівника, яка має його позиціонувати в середньому класі. Внизу, звичайно, нижній прошарок середнього класу, але це те, що може забезпечити відповідний соціальний статус вчителеві. Наступна позиція дуже важлива. Третя. Це місцеве самоврядування. Сьогодні об'єднані громади, ті перші ластівки, які будуть розпоряджатися своєю мережею, які отримають освітню субвенцію, насправді достатньо розгублені з приводу того, що вони не до кінця розуміють, чи отримують вони достатньо коштів. Зрозуміло, що скорше недостатньо. А для нас є важливо, як для центральних органів влади, коли відбувається така децентралізація, зрозуміти, як ми будемо контролювати якість цієї освіти і доступ кожної дитини до освіти. Тому що ми не можемо допустити, аби скорочення видатків на освіту, скорочення мережі обмежувало доступ до освіти. Зокрема, я вважаю, що нам у законі про освіту доведеться докладніше виписати повноваження і зобов'язання місцевих громад. Зокрема, в частині позашкільної освіти. Тому що ми сьогодні отримали ситуацію, коли освітня субвенція покриває тільки потреби загальної середньої освіти. А дошкілля і позашкільна освіта, зрештою, позашкільна весь час була на місцевих бюджетах, за винятком тих закладів позашкільної освіти, які мали національне значення. Але сьогодні треба чітко виписати, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити своїм дітям доступ до позашкільної освіти. Це мусить бути в законі. Наступна позиція – це нова формула фінансування. Я переконана, що в законі про освіту ми маємо виписати докладніше, що включає освітня субвенція, а що мають давати органи місцевого самоврядування. Бо якщо ми пишемо кілька ключових позицій, заробітна плата є написана, нарахування на заробітну плату, що ще написано? Енергоносії – та інше. Отже, ми можемо точно знати, що та інше буде фінансуватись при дуже сприятливих умовах, які настануть не скоро. Тому ми будемо обговорювати, і я вважаю, що це потребує додаткової дискусії, сама реформа децентралізації і повноважень місцевих громад по фінансуванню, і що покриває освітня субвенція. У нас в системі коштів освіти знаходиться значна частина коштів, які є насправді не коштами для здобуття освіти, а коштами соціальної підтримки, які мали би фінансуватися від Міністерства соціальної політики. Тому наш ВВП, який ми говоримо, що от нас є там 6,5% ВВП, він насправді реально на освіту є меншим. І через цю велику соціальну подушку, яка надається у вигляді харчування, соціальних стипендій, інших видатків, які пов'язані з підтримкою населення. Тому нам потрібно чітко розмежувати ці кошти і зрозуміти, що в нас іде на освіту, і це виписати. Наступна, п'ята позиція. Ми можемо очікувати через велику демографічну кризу, яка є особливо на сільських теренах, закриття навчальних закладів. Але проблема полягає в тому, що нам потрібно зрозуміти, як зберегти цю мережу для наступних років. Тому що сьогодні в нас провалюється тут демографічна криза в старшій школі, але в нас підростає, як відомо, більша кількість дітей в початковій школі. Далі, коли ми йдемо, заходимо в 12-річну школу, в нас виникає потреба в інтеграції в цю трирічну старшу профільну школу професійно-технічної освіти, яка теж зараз буде оптимізуватися. Тому застереження по майну освіти, як воно має зберігатися і використовуватися, є також важливою позицією, яка в цій ситуації має бути виписана в законі. Нарешті, закон має запропонувати мости з ринком праці. Ми не змогли це виписати достатньою мірою, я маю на увазі інституційні мости. Виписати в законі про професійну освіту нам не вдалося. Ми його пропонуємо прийняти за основу як більш комплексно доопрацьований, і з ним можна вже буде працювати між першим і другим читанням. Зате оці інституційні мости мають бути закладені у закон про освіту, тим більше, що вони стосуються не тільки професійної освіти, але й вищої. Національний центр професійних кваліфікацій, яким чином здійснюється визнання кваліфікацій. І я не торкнулася, бо я бачу, що мій час вичерпується, питання сертифікації і атестації учителів – це ще одне дражливе, не просто дражливе питання, але питання, яке не до кінця виписане у законопроєкті, крім того, трошки ідеологічно змінено, тому що коли ми обговорювали, ми говорили так, що сьогодні є атестація, яка себе достатньо дискредитувала, а от саме цей процес атестації ми хочемо послідовно замінити справжньою сертифікацією вчителів, яка буде мати зовнішній компонент і інший внутрішній компонент. І робити це поступово через добровільну сертифікацію і можливість зростання заробітної плати в першу чергу для тих, хто пройшли таку добровільну зовнішню сертифікацію. Натомість закон говорить про те, що сертифікація є необхідна для допуску для роботи у закладах освіти, в тому числі позашкільних закладах. Тим самим виникає дуже багато запитань, чому ми приймаємо таке рішення. Ми підважуємо для молодого вчителя, фактично сумніваємося в його дипломі, який він отримав з педагогічної спеціальності. На мою думку, такий вчитель, молодий вчитель, стажист його назвемо, чи той вчитель, який прийшов зразу після навчання, він має диплом про педагогічну освіту, він працює і далі він може на незалежній сертифікації показати свій рівень кваліфікації і отримати певну кваліфікаційну категорію. Тому, на мою думку, шановні колеги, ми маємо багато ще питань, які мусять знайти відображення у цьому рамковому, базовому законі про освіту, для того, щоб ми відповіли перед суспільством, в чому полягає реформа освіти в Україні. І для того, щоб цей закон, як війде в дію, запустив реальні процеси реформи, а не просто залишився на папері. Дякую за увагу. Я запрошую до слова першого віцепрезидента Національної академії педагогічних наук України Володимира Іларіоновича Лугового.
Доброго дня. Шановні колеги, на мій погляд, виходячи із переліку розділів і статей законопроекту про освіту, та з урахуванням доповіді міністра освіти і науки сьогодні, та зважуючи на прецедент проходження законопроекту про наукову і науково-технічну діяльність, загалом можна було б підтримати внесення законопроекту про освіту, поданого урядом, для першого читання парламентом України із зазначенням певних застережень. Відтак, дозвольте в межах регламенту зробити кілька експертних застережень, які доцільно урахувати як ключові. Перше. Базовий законопроект про освіту має насамперед чітко врегулювати рівневу організацію формальної освіти. У зв'язку з цим у законопроекті слід зазначити кваліфікаційні рівні національної рамки кваліфікації, як вже говорилось. При цьому, крім переліку та нумерації, дати їх короткий, інтегрований, компетентний опис, а також однозначно прив'язати рівні формальної освіти до кваліфікаційних рівнів рамків. Це повинен зробити закон базовий. Що стосується вже здійсненого законом про вищу освіту, віднесення рівнів вищої освіти до кваліфікаційних рівнів рамки, то це співставлення слід зберегти. На це є кілька підстав. По-перше, узгодження рівнів вищої освіти і національної рамки кваліфікації відповідає рамці кваліфікації Європейського простору вищої освіти, Європейській рамці кваліфікації для навчання протягом життя, міжнародній стандартній класифікації освіти, що прийняті для використання Євросоюзом Організації економічного співробітництва і розвитку. Це треба зробити нам. По-друге, це особливо доцільно, оскільки для всіх рівнів формальної освіти, з вищою освітою включно, запроваджена міжнародна стандартна цифрова кодифікація освітніх програм і відповідних освітніх кваліфікацій, ступенів. Наприклад, для багатьох країн перша цифра 6 у міжнародному коді усталено означає бакалаврські програми і кваліфікації. Цифра 7 – магістерські. Цифра 8 – програми кваліфікації доктора філософії. Це полегшує міжнародне співставлення, розуміння та визнання національних рівнів вищої освіти, відповідних освітніх програм і кваліфікацій, що слід підтримувати, ну і відповідно в базовому законопроєкті зробити таке саме для інших рівнів формальної освіти. Друге. Закон про освіту, попри усі негаразди і сумніви, як, зокрема, зазначив міністр вже, має запровадити 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. Знову таки, на це є принаймні 4 вагомих причини. По-перше, тривалість нинішньої 11-річної середньої освіти за 5-денного тижневого навантаження еквівалентна 10-річці далекого минулого за навчання 6 днів на тиждень. По-друге, 11-річної середньої освіти недостатньо, аби успішно навчатися у вищій школі, на що скаржаться університети і про що свідчить зовнішнє незалежне оцінювання. По-третє, 12-річна середня освіта розвантажить учнів і дасть змогу реально забезпечити профільну старшу школу, зробити навчання більш мотивованим і цікавим. По-четверте, європейська інтеграція зобов'язує враховувати стандарти і рекомендації практику Європейського Союзу, у якому немає 11-річної повної загальної середньої освіти, більшої тривалості натомість. Тут же зазначали інші причини, отже за 12-річку за 12-річну середню школу слід боротися і, зокрема, цим базовим законопроєктом. Третє. Законопроєкт має забезпечити чітке унормування національної системи забезпечення якості освіти на всіх освітніх рівнях. Адже забезпечення якості, можливо, не всі усвідомлюються, це істотно, суттєво більше, ніж контроль якості. У зв'язку з цим слід визначитися з тим, хто і як буде здійснювати таке забезпечення для дошкільної, середньої, професійно-технічної освіти на місцевому рівні, зокрема, як буде забезпечуватись незалежність органів і установ, що управляють процесами зовнішнього забезпечення якості освіти. Є інші застереження, але я дякую за увагу, на цьому закінчую.
Дякую, Володимире Іларіоновичу. Шановні колеги, ми розпочинаємо обговорення закону. Я буду запрошувати до слова і ще раз нагадую, що регламент до 5 хвилин. Запрошую до слова народного депутата України 2-го скликання, заступника директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Володимира Віталійовича Ковтунця. Приготуватися Віктору Олександровичу Гнев'юку.
Дякую. Шановні народні депутати, шановний пане міністр, шановні учасники засідання, безумовно, новий сучасний закон про освіту потрібен для того, щоб забезпечити нам європейську інтеграцію нашої держави. І цей законопроект з'явився після тривалої кропіткої роботи освітян, науковців, громадських активістів, які працювали у складі робочої групи при комітеті, де обговорено величезну кількість різноманітних ідей, пропозицій, вивчався міжнародний досвід. І ця дискусія продовжувалася в робочій групі з розробки як концепції, так і дорожньої карти, реформи освіти, що проводилося під егідою Міжнародного фонду відродження. Тому мимоволі, як координатор цієї робочої групи, я буду інколи порівнювати те, що пропонувалося громадою, і те, що ми маємо зараз. Але треба розуміти, що законопроект, який має започаткувати реформи, він повинен базуватися на реальних матеріальних та організаційних можливостях уряду. Тому цілком природно, що фінальна версія подається саме урядом, і уряд цим засвідчує свої спроможності щодо здійснення реформ. Я не хочу вдаватися в деталі, які можна поправити в другому читанні. Дозвольте зупинитися на концептуальних, засадничих проблемах проекту, які відповідно до регламенту Верховної Ради не можна поправляти у другому читанні. Методологічно, на жаль, цей проект нічим не відрізняється від нині діючого закону, який прийнятий в 91-му році з подальшими доповненнями. У проєкті держава домінує над особою, а не служить людині, як це має бути.